ახლა გადავინაცვლებთ თბილისში, თბილისის სტუდიაში, სადაც ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტის პროფესორი ანდრია როგავა და ინტერაქტიული დიალოგის წამყვანი ჩემი კოლეგა ია ანთაძე იმყოფებიან. საუბარი შეეხება თემას პირველი ოქტომბერი, მთავარი შედეგები და მოლოდინები. საღამშვიდობისა ია, საღამშვიდობისა ბატონო ანდრია, გისმენთ თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ ანდრიას სრულად გამიზნულად მინდოდა, რომ არჩევნების შემდგომი პერიოდის შეფასება აკადემიური წრის წარმომადგენელთან ერთად დაგვეწყო. ალბათ ეს პროცესი გაგრძელდება. ამიტომ პირველი შეკითხვა, როგორ ფიქრობთ, ის აგრესია, რომელიც არის საქართველოს მოსახლეობის ნაწილში ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, დროთა განმავლობაში გაქრება, გაძლიერდება თუ უბრალოდ ფორმას შეიცვლის და რაზე არის დამოკიდებული?
მოგესალმებით, გამარჯობათ. ეს საკმაოდ რთული კითხვაა, მე მგონი ძნელი ამაზე ცალსახაა პასუხის გაცემა. საერთოდ ფიზიკაში არის ასეთი პრინციპი, რომ ქმედება ყოველთვის იწვევს უკუქმედებას და აი მე მგონი საზოგადოების ცხოვრებაში ასეა, როდესაც ჩვენ გვაქვს ხელისუფლება, რომელიც გარკვეულ ნაბიჯებს გამს, ისე აგებს თავის მოქმედებას, რომ ეს იწვევს გარკვეულ ნეგატიურ უკუქმედებას საზოგადოების მხრიდან და ეს თანდათან გროვდება და აკუმულირდება, აი ამას შეიძლება მოყვეს ხოლმე ხშირად ესეთი, მე ვიტყოდი, აი აგრესიის ისეთი გამოხატულებები, რომლებიც დღეს აი ამ პირველ დღეებში, პირველი ოქტომბრის შემდეგ გამოჩნდა. საქმე რა შეეცით, რომ საერთოდ მე მგონია, რომ მთლიანად აი ეს სისტემა, რომელიც იყო ჩვენთან აგებული და ჩვენ ხო დავინახეთ პრინციპში ეს, რომ აგებული იყო ძირითადად ისეთ რამეზე, როგორიც იყო ძალადობა, როგორიც იყო დაშინება და როგორიც იყო სიცრუე. აი სამი პრინციპი, რომელზეც სხვა შორის ძალიან კარგად თქვა გია დოლმა თავის წერილში, თქვა, რომ ანტიდემოკრატიული სისტემა იყო. მე დავუმატებდი, რომ უბრალოდ ანტიდემოკრატიული კი არა, ფსევდოდემოკრატიულიც იყო, აი ამ სიცრუის ელემენტის გამო. როდესაც ჩვენ ერთი მხრივ ვიყავით აი ამ ძალადობის და შიშის წნეხის ქვეშ და მეორე მხრივ ჩვენ რაღაცნაირად ხო აი თითქოს ყოველდღე გვარწმუნებდნენ, რომ არა, ცხოვრება მშვენიერია, ყველაფერი კარგად არის და ეს ადამიანის, ასე ვთქვათ, ადამიანში გროვდება ამის მიმართ უკმაყოფილება, პროტესტი, რომელიც აი ხა როგორც შეკუმშული ზამბარა, თითქოს ეხლა მიეცა საშუალება გაშლის და რა თქმა უნდა ეს ძალიან ცუდია, განსხვავებით ფიზიკისგან, სადაც ქმედება და უკუქმედება ყოველთვის ერთმანეთს უდრის. საზოგადოებაში არ არის ასე თანაზომერი, შეიძლება ეს უკუქმედება იყოს ჭარბი, შეიძლება იყოს ზედმეტი, შეიძლება შეეხოს ისეთ ადამიანებს, ვინც საერთოდ არაფერ შუაში არა, ამას შეიძლება მოყვეს უკვე საპასუხო ქმედება, ანუ დაიწყოს აგრესიის ესკალაცია.
ეს თეორიულად და პრაქტიკულად რას ველოდებით?
პრაქტიკულად ისიც რას ველოდებით, თუ სწორი ნაბიჯები გადაიდგა, ანუ თუ მოხდა რაღაც იმ ახალი ფასეულობების შემოსვლა ცხოვრებაში, რომელიც აუცილებელი, აი სამი პრინციპი, რომელიც მე თქვი, ძალადობის, შიშის და სიცრუის, ეს თუ შეიცვალა და თუ შემოვიდა პირველ რიგში ის, რომ დაფასდა, ანუ ყურადღების ცენტრში სახელმწიფოსი აღმოჩნდა ადამიანი, ანუ თუ დაიწყო საზოგადოების გაადამიანურება, დიახ, საზოგადოების გაადამიანურება და ისეთი პრინციპების წინ წამოწევა, როგორც არის მაგალითად თანადგომა, სოლიდარობა, რაც საბოლოო ჯამში, აი როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ დემოკრატიული თუ არადემოკრატიული, დემოსი როგორც ორგანიზმი შედგება ცალკეული ელემენტებისგან, ეს ელემენტები, ეს ატომები არის ადამიანები, არა? რა აკავშირებს ადამიანებს ერთმანეთთან? ადამიანებს ერთმანეთთან აკავშირებს თანაგზნობის უნარი, რასაც ჩვენ შეიძლება ემპათია დაუძახოთ, არა? და უკვე ამ უნარის პრაქტიკული რეალიზაცია, რასაც ქვია თანადგომა, რასაც ქვია სოლიდარობა. აი თუ ეს პრინციპები წინ წამოვიდა, მაშინ უკვე ადამიანი ბუნებით ძალიან მიმტევებელია. რასაკვირველი არიან ისეთი ადამიანები, რომლებსაც ალბათ რაღაც ძალიან ძიმე და სასიამოვნო დანაშაულები აქვთ ჩადენილი და ამისთვის რასაკვირველია უნდა პასუხი აგონ. მაგრამ საბოლოო ჯამში მე ვთვლი, რომ თუ საზოგადოებამ აი ეს სწორი გზა ირჩი, ანუ გაადამიანურების გზა, თანდათან ეს აგრესია მოიხსნება და ჩვენ, ასე ვთქვათ, გავალთ უფრო ჰუმანურ საზოგადოებას.
ძალიან კარგი. აი ჩვენ ბუნებრივად მივახლოვდით ახლა მეორე შეკითხვას, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების როლს ეხება. ამბობენ, რომ 2003 წლის შემდეგ სამოქალაქო საზოგადოება ძალიან დასუსტდა. როგორ აფასებთ სამოქალაქო საზოგადოების როლს მშვიდობიან არჩევნებში და რას ელით მომავალში სამოქალაქო ინიციატივების კუთხით? ეს რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ, მე მგონი დიდ ადგილს ტოვებს ძალიან სამოქალაქო საზოგადოებას.
რასაკვირველია, პირველი, აი საზოგადოება უნდა ითამაშოს გადამწყვეტი როლი. ხა, აი თუნდაც ის რაც მოხდა 1 ოქტომბერს, ჩვენ ხომ დავინახეთ, რომ აეზდებულება, რომ თითქოს სამოქალაქო საზოგადოება სუსტია, მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ასეა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ საზოგადოება თავის სიძლიერეს ხო აჩვენა. აი, ეხა ის ფაქტორი, რომ თქვა ჩამოყალიბდა რაღაც ალტერნატიული პოლიტიკური ძალა, რომელიც დაუპირისპირდა თქვა არსებულს. ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იყო. ისიც გამოჩნდა და დავინახეთ, რომ არ იყვნენ მზად დემოკრატიულად წასვლისთვის. არა, ქონდათ რაღაც გარკვეული სქემები მოფიქრებული იმისთვის, როგორ შეწინააღმდეგოდნენ ამას. რაც მაგალითად ვიხილეთ ხაშურში შეიძლება მთელ საქართველოსში მომხდარიყო, არა? და აი სწორედ საზოგადოების მზაობა, ის როგორი იყო, ასე ვთქვათ, არჩევნებზე ხალხის, ასე ვთქვათ, გამოსვლის და მონაწილეობის, ამან ითამაშა ალბათ
გარკვეული როლი,
ხმების დაცვის პროცესი, რასაკვირველია. ისე რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს უნდა გაგრძელდეს, ანუ უნდა რაღაცნაირად, აი საზოგადოება პირველ რიგში უნდა იყოს უაღრესად კრიტიკული ყოველთვის იმ პოლიტიკური კლასის მიმართ, რომელიც ამ მომენტში არის ხელისუფლება. დემოკრატია ეს არის მეტი არაფერი ჩემი აზრით, როდესაც გაქვს საშუალება შეცვალო და როდესაც არსებობს მექანიზმი საზოგადოების მხრიდან, აი ამ ასე ვთქვათ პოლიტიკური ლიდერშიპის კონტროლის, და თუ მათ, როდესაც მათ ეს იციან, როდესაც საზოგადოება ყოველთვის სწორიტყვიან მზად არის, ასე ვთქვათ, რეაქციისთვის, შესაბამისად პოლიტიკოსებსაც ნაკლებად აქვთ ცდუნება იმისთვის, რომ რაღაც ცუდი ნაბიჯები გადადგან.
და აი როცა არის კითხვაში, ვთქვათ, ესეთი ნაწილი, რომ სამოქალაქო ინიციატივების კუთხით დუელოდებს, რომ თქვენ ფიქრობთ თუ არა, რომ დღეს საზოგადოება იმდენად ძლიერია და თვითორგანიზებულია, რომ შეუძლია თვითონ იყოს ინიციატორი გარკვეული დადებითი პროცესების, თუნდაც კონტროლის კუთხით?
ხო, ალბათ არა. ალბათ ამ ხრივ ძალიან ბევრია კიდე გასაკეთებელი, იმიტომ რომ აი რაც თავიდან თქვი, ეს წნეხი, რომელიც არსებობდა და რომელმაც გამოიწვია ის, რომ რაღაცნაირად ადამიანების ყოველდღიური ცხოვრება, ისიც უფრო და უფრო გახდა აი ბრძოლას გადარჩენისთვის, ამის მსგავსი, და ასე დროს თვითორგანიზაციის უნარი იკარგება, ცხადია. აი ეხლა თუ ეს მაგალითი, რომ ჩვენ სხვა დავინახეთ, რომ თურმე შეგვიძლია რაღაცა შევცვალოთ, ამას ამის საფუძველზე შეიძლება აიგოს რაღაცა უფრო ფასეული და ღირებული. და აქ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რა იცით, აი სოციალური უსაფრთხოების მექანიზმების შექმნა და გაძლიერება. აი რამინდოდა მე თქვა, თუ ამის საშუალება მაქვს, ერთი წუთი, ხო, აი ესეთი პროგრამები მაგალითად, როგორც არის, არსებობს ევროპის მთელ რიგ ქვეყნებში, როგორც არის ბავშვის დახმარების პროგრამა, რაც საქართველოში მე ვიტყოდი, რომ აი რუდიმენტარული ფორმითაც კი არ არის. აი მაგალითად ბელგიაში ოჯახს, რომელსაც ყავს ერთი შვილი, უნივერსალურად, როგორც მინიმალურ დახმარებას სახელმწიფოსგან იღებს თვეში დაახლოებით 80 ევროს დახმარებას. მეორე ბავშვისთვის დახმარება ამდენივე კი არ არის, ორჯერ უფრო მეტია. ის საზოგადოება ამაზეც ფიქრობს, რომ დემოგრაფიული ვითარება, მესამე შვილზე დახმარება არის სამჯერ უფრო მეტი და მეოთხეზე, მეხუთეზე ასევე. და ეს გრძელდება მანამდე, სანამ ბავშვი სრულწლოვანია, და შემდეგაც უკვე 18-დან 25 წლამდე, თუ სტუდენტია ან თუ დაბალანსღაურებადი სამუშაო, ის ან დახმარებას კვლავ იღებს. აი წარმოიდგინეთ როგორი სისტემა. მე ამას ხა ესე ყურმოკვრით არ მომ, მე თვითონ მუშაობდი ბელგიაში, ლუვენის უნივერსიტეტში, და ის ორი წელი, როდესაც ჩემი შვილი იყო სტუდენტი, არა, ბელგიის მთავრობა მე ადამიანს, რომელიც არ ვარ ბელგიის მოქალაქე, მიხდიდა თვეში 115 ევროს დახმარებას ჩემი შვილისთვის. და იმის გათვალისწინებით, რომ სწავლის გადასახადი იქ უფრო ნაკლებია ვიდრე ჩვენთან, წელიწადში დაახლოებით 600 ევრო, გამოდიოდა, რომ მე ფაქტობრივად ჩემი შვილი უფასოდ სწავლობდა მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო უნივერსიტეტში. აი ასეთი რაღაცეები უნდა დავნერგოთ და ამას ვერავინ ვერაფრით ვერ გააქარწყლებს, თქვა იმითი, რომ არა ჩვენ ღარიბი ქვეყანა ვარ, ჩვენ ამის საშუალება არ აქვს. ამის ეს დათვლადია, ეს ყველაფერი. ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს დაანგარიშებული და გაკეთებული. მაშინ როდესაც ასეთი უზარმაზარი ხარჯები არის, ვიტყოდი სრულიად არასაჭირო ან ძალიან ნაკლებად საჭირო პროექტებზე, ასეთი რაღაცები ჩემი აზრით სწორედ საზოგადოების ჰუმანიზაციას და აი სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს. იმიტომ რომ ეს არის სოციალური ბაზა.
გასაგები, აი სოციალურად როგორი იქნება სახელმწიფო, ალბათ ეს მართლაც უნდა იყოს საზოგადოებრივი კონსენსუსის საგანი. ამაზე ჩვენ აუცილებლად კიდევ სხვა დროს ვისაუბრებთ. ეხლა ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და არ შემიძლია აი აქ ერთი შეკითხვა არის და ეს არ დაგისვათ. აქვს თუ არა საქართველოს მსოფლიო დონის მეცნიერების განვითარების რესურსი თუნდაც ზოგიერთ დარგში? დაახლოებით წუთნახევარი გვაქვს.
მე მგონი აქვს.
თქვენ გვიპასუხოთ. რატომ?
მეცნიერების სწრაფად გვიპასუხოთ. მე ვფიქრობ, რომ ამის პოტენციალი ჩვენ ნამდვილად გვაქვს. ამას მე ხა მე თვითონ ვასწავლი, მე მაქვს შეხება სტუდენტებთან, მე ვხედავ ერთი მხრივ იმას, რომ დიდი პრობლემებია სკოლაში, ბავშვები ხშირად საკმაოდ დაბალი ცოდნის დონით მოდიან, მაგრამ მეორე მხრივ მე ვხედავ, როგორი ენთუზიაზმი და როგორი ცნობის მოყვარეობა ჩვენ ახალგაზრდა თაობაში. და ამდენად თუ აი შეიძლება იმის მექანიზმები, რომ რაღაცნაირად დავეხმარებით ოჯახს, დავეხმარებით საზოგადოებას იმაში, რომ მან სრულფასოვანი კარგი განათლება მისცეს ბავშვებს, ეს იმუშავებს.
რა თქმა უნდა, სოციალურ პროექტებს უკავშირებს.
სოციალურ პროექტებს უკავშირებს და კიდევ უკავშირებს სწორ რეფორმებს. აი პირველ რიგში სასკოლო რეფორმა, ის რომ ჩვენთან წარმატებული სკოლა აუცილებლად მოითხოვს იმას, რომ მასწავლებელი იყოს სოციალურად უაღრესად დაფასებული და ძლიერი ფიგურა. აი ამას წინას წავეკითხე ფინეთის სკოლის სისტემის შესახებ და შტაბეთელების ქვეშ რა მისი დღემდე და ყველგან ამის შესახებ ლაპარაკობ. აი რატო არ შეიძლება მსგავსი რამები დაინერგოს? ეს ხო არ არის ჩვენ ველოსიპედი უნდა გამოვიგონოთ, არა? ესე იგი ასეთი რამ არსებობს, ასეთი რამ.
ეს არის პრიორიტეტები,
ხო? წინა
ხელისუფლების პრიორიტეტები იყო თავდაცვის სამინისტრო, ხო?
ადამიანი პრიორიტეტი ჩემი აზრით ყოველთვის უნდა იყოს ადამიანი. მხოლოდ მაშინ ავაშენებთ ჩვენ რაღაცას ადამიანურს, ჰუმანურს და სწორს.
ძალიან კარგი შესანიშნავია ჩვენი სტროკია. მოიწურა, დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და კიდევ შევხვდებით ამ
სტუდიაში. დიდი მადლობა იანთაძეს, დიდი მადლობა პროფესორ ანდრია როგავას, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტიდან, რომელიც ინტერაქტიულ დიალოგში მონაწილეობდა. ლაბარკობს რადიო თავისუფლება 18 საათი და 44 წუთია თბილისის დროით. რამდენიმე წამში გააცემას საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ.